ΕΡΤ Ιωάννινα.
Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Σπύρο Ανδρέα Παπαθεοδόρου, μεταδιδακτορικό ερευνητή στην Επιστήμη των Τροφίμων, ο οποίος εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και παράλληλα στον ιδιωτικό τομέα ως επικεφαλής παραγωγής. Το τελευταίο διάστημα ο συντοπίτης μας, γιατί κατάγεται από την Ήπειρο, έχει στραφεί δυναμικά και στην επικοινωνία της επιστήμης, δημιουργώντας το ιδιαίτερα δημοφιλές κανάλι στο YouTube με τίτλο «Τι τρως ρε φίλε», όπου παρουσιάζει με απλό, άμεσο και συχνά αιχμηρό τρόπο θέματα διατροφής, προϊόντα και αξιολογήσεις τροφίμων. Τα βίντεο του συγκεντρώνουν δεκάδες, ακόμη και εκατοντάδες χιλιάδες προβολές. Θα μιλήσουμε βέβαια και για αυτή την πρωτοβουλία. Να τον καλημερίσω. Καλημέρα, κύριε Παπαθεοδόρου.
Καλή σας ημέρα.
Είστε καλά?
Είμαι καλά, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Και εμείς ευχαριστούμε για τον χρόνο που θα μας διαθέσετε. Έχετε να πείτε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί νέες στάσεις, φόβοι έτσι πλανώνται πάνω από την Ευρώπη και από τη χώρα μας τώρα όσον αφορά τα τρόφιμα. Για τα τρόφιμα θα μιλήσουμε, νέες συμφωνίες, μεταλλαγμένα τρόφιμα, έντομα σκουλίκια, εργαστηριακές πρωτεΐνες, όλα αυτά έτσι κυκλοφορούν και βεβαίως δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Σας δίνω το λόγο να μας πείτε λίγο για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, αυτά που λένε ότι θα τρώμε, αυτά που λέει ο λαός, έτσι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι βάσιμα.
Ναι, κοιτάξτε, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι που υπάρχει πολλά χρόνια, από την Αμερική έχει ξεκινήσει, υπάρχουνε, αλλά υπάρχουνε και επισημάνσεις που λένε το GMO free που λένε κάποια τρόφιμα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει γενετική τροποποίηση, οπότε από εκεί γνωρίζουμε ότι κάτι δεν έχει κάποια μεταλλαγμένα ουσία. Θεωρητικά αυτό τώρα στο εργαστήριο που έχουμε κάνει αρκετές μελέτες, για παράδειγμα σε σόγια, ενώ υπάρχει αυτή η σήμανση, έχουμε βρει ότι από το DNA ότι έχουμε ανακαλύψει μάλλον και γενετική τροποποίηση, που σημαίνει ψευδή σήμανση. Υπάρχει και αυτό δηλαδή, δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά δεν είναι και ο κανόνας.
Έντομα σκουλίκια, εργαστηριακές πρωτεΐνες λένε ότι θα είναι το μέλλον, κύριε Παπαθεοδόρου.
Κοιτάξτε, κατά τη δική μου άποψη, πολλά από αυτά πηγάζουν από την ανάγκη για τροφή, γιατί λιγοστεύουν οι πόροι. Δηλαδή, είναι πρακτικά εναλλακτικές πηγές. Συγκεκριμένα τα έντομα τα που έχω μελετήσει έχουν όντως υψηλή διατροφική αξία και μάλιστα γι' αυτό ήθελα να τα βάλω και στη διατροφή μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα φάμε όλοι, ούτως ή άλλως και σήμερα δεν τρώμε όλοι τα ίδια. Και να τονίσω ότι εγώ δεν είμαι υπέρ, μπορεί να λέω ότι έχουν αυξημένη διατροφική αξία, δεν σημαίνει ότι είμαι και εγώ υπέρ και εμένα με αηδιάζει σαν ιδέα. Τώρα, αν θα το δοκίμαζα, θα το δοκίμαζα έτσι από περιέργεια ως τεχνολόγος τροφίμων, αλλά δεν θα το βάζα στο πιάτο μου. Απλά σας λέω τώρα τι λέει η επιστήμη. Και για να σας καθησυχάσω κάπως, στην Ευρώπη έχει απορριφθεί αυτή η δοκιμή, το να μπουν δηλαδή στη διατροφή μας για κοινωνικούς και πολιτιστικούς λόγους. Οπότε, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
Μάλιστα. Ομοφαγία, detox, ακραίες διατροφές είναι μόδες που κάνουν καλό ή απλώς επαναλαμβανόμενοι κύκλοι υπερβολής στην εποχή μας, κύριε Παπαθεοδόρου?
Θεωρώ ότι είναι το δεύτερο. Είναι μια τάση που συμβαίνει συνεχώς. Τώρα είναι η ομοφαγία. Πριν λίγο καιρό ήταν η plant-based διατροφή που ακολουθούσαν οι vegans. Πιο πριν ήταν στη μόδα τα superfoods, τα χωρίς γλουτένι. Όλα αυτά πιστεύω ότι πηγάζουν από το γεγονός ότι ο άνθρωπος ψάχνει ένα μαγικό φίλτρο και κατά την άποψή μου δεν έχουν καμία επιστημονική βάση από πίσω. Η ομοφαγία ειδικά τώρα, υπάρχει κόσμος που λέει ότι τρώω, μα δεν έχω πάθει ποτέ τίποτα. Okay, μπορεί να συμβεί και αυτό, μπορεί να μην πάθει και ποτέ τίποτα, αλλά όταν κοιτάμε επιδημιολογικά στοιχεία δεν μπορούμε να βασιστούμε σε ένα άτομο. Όταν βλέπουμε δηλαδή χιλιάδες άτομα να νοσηλεύονται από τροφικές δηλητηριάσεις και πάρα πολλοί να είναι από μακρέατα, δεν μπορούμε να το λάβουμε υπόψη το ένα ή δύο ή πέντε ή και δέκα άτομα.
Ως επιστήμονας θέλω να μου πείτε, ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος όταν κάποιος υιοθετεί διατροφικές τάσεις χωρίς γνώση ή καθοδήγηση, έτσι άκρητα?
Μάλιστα, ναι. Και αυτό που σας είπα, υπάρχει πολλής κόσμος που προτείνει στους υπόλοιπους και μάλιστα εκτίθεται και στο ίντερνετ, να να ακολουθήσουν αυτά που ακολουθεί ο ίδιος. Δηλαδή, τώρα υπάρχουν πολλοί που τρώνε ομά, βγάζουν τα βίντεό τους, τρώνε ομά κρέατα και λένε φάτε κι εσείς ομά. Εγώ έχει φτιάξει το στομάχι μου. Από όταν ξεκίνησα τα ομά, δεν έχω ξαναπάθει τροφική δηλητηρίαση. Όταν όμως, ας πούμε, κάποια βακτήρια που υπάρχουν στα ομά, όπως για παράδειγμα η σαλμονέλα ή το καμπυλομπάκτερ, βλέπουμε ότι ευθύνονται στην Ευρώπη για εκατοντάδες χιλιάδες τροφιμογενείς ασθένειες. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι νοσηλίες και υπάρχουν και πολλά ενδεχόμενα θανάτων. Ή συγκεκριμένα από το καμπυλομπάκτερ έχει συνδεθεί με τον Guillain Barré. Αν δεν το γνωρίζετε, τον Guillain Barré είναι παράλυση. Μπορεί κάποιος να φάει ένα επιμολυσμένο τρόφιμο και να παραλύσει για 6 μήνες, ακόμη και ένα χρόνο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και θα πρέπει να τα προσέχουμε. Και καλό είναι αυτοί που ακούμε να είναι επιστήμονες υγείας, επιστήμονες τροφίμων ή κάποιοι ειδικοί τέλος πάντων και όχι οποιοδήποτε βγει στο ίντερνετ και το πει.
Μάλιστα. Παρακολουθήσαμε το προηγούμενο διάστημα μήνες τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους ήταν στους δρόμους, διαδήλωναν, έθεταν πολλά ζητήματα. Έτσι απλά μας λέγανε στα ρεπορτάζ που κάναμε, δεν θα έχουμε να τρώμε σε λίγο. Ανησυχείτε ως επιστήμονας, κύριε Παπαθεοδόρου?
Συμφωνώ εν μέρη, ναι, ότι μειώνεται η τροφή, αυξάνεται το κόστος, φέρνει μάλλον... υπάρχει μετά το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν οι νέες συνεργασίες που ακούμε με τη Mercosur, να αρχίσουμε να φέρνουμε κρέατα από το εξωτερικό, από τη Λατινική Αμερική. Θα είναι πιο φτηνά. Έχω και ένα σχετικό βίντεο γι' αυτό και λέω ότι όντως είναι πιο φτηνά. Τα φυτοφάρμακα δεν θα είναι πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση που λένε ότι θα είναι γεμάτα φυτοφάρμακα, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Το σωστό θα είναι να κοιτάξουμε αν θα είναι η ίδια η ποιότητα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, σαν πρώτη ύλη, ναι, ίσως είναι το ίδιο καλή. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε συγκεκριμένα πολύ αυστηρά πρότυπα στην Ευρώπη και ξέρουμε ότι επιτοπλίστων τηρούνται όσον αφορά την πρωτογενή παραγωγή, έχουμε ένα καλό και ποιοτικό προϊόν. Σε τριτοκοσμικές χώρες πολλές φορές αυτά δεν τηρούνται, δεν γίνονται έλεγχοι και συνήθως δεν γίνονται και ανακλήσεις. Αν δηλαδή ξεπεράσει ένα τρόφιμο κάτι επικίνδυνο, είναι πολύ δύσκολο να γίνει ανάκληση και να πεταχτεί. Οπότε αυτά είναι που με φοβίζουν εμένα περισσότερο. Και αυτός είναι και ο λόγος που ένας από τους λόγους, μάλλον, που στην Ευρώπη είναι και πιο ακριβά. Υπάρχει πολύ περισσότερος έλεγχος που κοστίζει.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η δική μου άποψη.
Πιστεύετε, κύριε Παπαθεοδόρου, ότι η Ελλάδα ανήκει στην οικογένεια της Ευρώπης έτσι, σε βαθμό ικανοποιητικό όσον αφορά τους ελέγχους? Είμαστε Ευρώπη των τροφίμων?
Θεωρώ ότι είμαστε Νότια Ευρώπη ακόμα. Υπάρχει τόπος βελτίωσης και υπάρχουν πολλά. Σε αρκετές εταιρείες υπάρχουν και πολλές νοθείες που έχουμε βρει εμείς στο εργαστήριο. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, έχουμε πάρει πολλά κατσικίσια γάλατα του εμπορίου. Έχουμε κάνει αναλύσεις DNA και βρίσκουμε μέσα γελαδινό γάλα. Αυτό γίνεται γιατί είναι πιο φθηνό προφανώς. Δεν είναι πιο επικίνδυνο, αλλά είναι εξαπάτηση. Και δεν μιλάμε για τεράστιες ποσότητες, μπορεί να είναι 10-15% το αγελαδινό γάλα για να μειώσουν το κόστος σε μεγάλες παραγωγές. Συνήθως μεγάλες εταιρείες φοβούνται να κάνουν τέτοιες νοθείες, αλλά ακόμα δεν είμαστε τόσο σίγουροι. Και οι έλεγχοι δεν είναι αρκετοί, δεν είναι επαρκείς. Γίνονται, αλλά όχι όσοι θα έπρεπε. Και να σας πω και ένα άλλο παράδοξο. Είχαμε κάνει μια μελέτη που παίρναμε τρόφιμα εστιατορίων, κυρίως σουβλάκια, και πηγαίναμε, κάναμε ανάλυση DNA στο εργαστήριο και σε κάποια βρέθηκε DNA γάτας. Ήταν από τα πολύ περίεργα αυτό που βρήκαμε.
Μάλιστα. Να μείνουμε λίγο στην Ήπειρό μας, πριν πάμε λίγο για τα τρόφιμα στο σπίτι, που θα μας πείτε τι πρέπει να κάνουμε σωστά και τι λάθος. Η Ήπειρος έχει αρκετές βιομηχανίες γάλακτος, με ιδιαίτερα έτσι επώνυμα προϊόντα που πάνε καλά στην αγορά. Ο κόσμος τώρα έχει κάποιες επιφυλάξεις, γιατί δεν υπάρχουν τα εγωπρόβατα, δεν υπάρχει αυτό το δυναμικό στην παραγωγή, στην πρωτογενή παραγωγή, και λένε πού το βρίσκουν ή πού θα το βρουν το γάλα αυτές οι βιομηχανίες στη συνέχεια. Έχετε κάτι να μας πείτε γι' αυτό?
Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε σίγουρα ότι θα μειωθεί το γάλα, το ελληνικό. Πολύ πιθανό ένα ποσοστό να προέρχεται και από το εξωτερικό πια, δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη πηγή, αλλά ναι, όντως έχουν χαθεί πάρα πολλά ζώα. Είναι λογικό να αυξηθούν και οι τιμές και να μειωθεί και η παραγωγή.
Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, κύριε Παπαθεοδόρου, και θα πάμε να δούμε λίγο τα τρόφιμα στο σπίτι. Εσείς θα μας ενημερώσετε τι θα πρέπει να κάνουμε σωστά και ποια είναι τα λάθη που κάνουμε ενδεχομένως για τα τρόφιμα που έχουμε στο σπίτι μας.
Πολύ ευχαρίστως. Get that jive jack, put it in pocket till I get back. Going downtown, see a man, and I ain't got time, shake your hand. Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time, shake your hand. Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. Going downtown, see a man, and I ain't got time, shake your hand. Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand.
Επιστρέφουμε στη συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Σπύρο Ανδρέα Παπαθεοδόρου, τον μεταδιδακτορικό ερευνητή στην Επιστήμη των Τροφίμων, ο οποίος εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και παράλληλα στον ιδιωτικό τομέα ως επικεφαλής παραγωγής. Ο κύριος Παπαθεοδόρου έχει στραφεί δυναμικά το τελευταίο διάστημα και στην επικοινωνία της επιστήμης, δημιουργώντας το ιδιαίτερα δημοφιλές κανάλι στο YouTube με τίτλο «Τι τρως ρε φίλε». Εμείς έχουμε τη χαρά να τον έχουμε εδώ σήμερα, διαδικτυακά βεβαίως. Σας επικοινωνούμε τις πολύ σημαντικές έτσι απόψεις που καταθέτει. Είναι και δικός μας άνθρωπος και είμαστε έτσι ιδιαίτερα υπερήφανοι. Είναι υπηρώτης. Αγαπητέ κύριε Παπαθεοδόρου, πάμε λίγο στα τρόφιμα στο σπίτι. Τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε? Τα συντηρούμε σωστά,
κοιτάξτε,
τα τρόφιμα?
Κοιτάξτε να σας πω, στην πράξη τα περισσότερα λάθη γίνονται στο σπίτι και όχι στο εργοστάσιο, γιατί στα εργοστάσια τηρούνται συγκεκριμένες διαδικασίες. Ένα από τα πιο συνηθισμένα είναι το ψυγείο. Για παράδειγμα, το έχουμε είτε πιο ζεστό από όσο πρέπει, είτε πολλές φορές είναι υπερφορτωμένο, οπότε δεν κυκλοφορεί σωστά ο αέρας μέσα. Οπότε, πολύ πιθανό να μην πιάσουμε την θερμοκρασία που θέλουμε, η οποία είναι κάτω από 5 βαθμούς, είναι από 4 και κάτω.
Μάλιστα.
Τα περισσότερα οικιακά ψυγεία είναι στους 7 βαθμούς κοντά, 6 με 7. Οπότε, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα βακτήρια μπορεί να κάνουν και πάρτι μέσα. Αυξάνεται πάρα πολύ γρήγορα ο ρυθμός ανάπτυξης και αν πάρουμε ένα προϊόν το οποίο αντέχει 15 μέρες, μπορεί στις 12 να έχει χαλάσει και να το καταναλώσουμε εμείς και να πάθουμε και δηλητηρίαση. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
Μάλιστα.
Άλλο ένα λάθος είναι ότι αφήνουμε τα μαγειρεμένα τρόφιμα εκτός ψυγείου μέχρι να κρυώσουν και αρκετά παραπάνω για ώρες. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται, γιατί τα αφήνουμε σε επικίνδυνη θερμοκρασία. Να ξεκαθαρίσω, η επικίνδυνη θερμοκρασία είναι 5 με 60.
5
Οπότε
με 60,
θέλουμε
μάλιστα.
Είτε κάτω από 5 είτε πάνω από 60. Και ένα ακόμα είναι στην κατάψυξη, ότι αυτό που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι ότι δεν σκοτώνει μικρόβια. Η κατάψυξη τα αδρανοποιεί. Το αφήνουμε εκεί, παγώνει, και όταν το ξεπαγώσουμε τα μικρόβια υπάρχουν ακόμη. Δεν τα έχουμε σκοτώσει και γι' αυτό δεν επιτρέπεται να τα αποψύξουμε και να τα ξανακαταψύξουμε μετά, γιατί ξαναξεκινάει η βιολογική δράση και μάλιστα πιο γρήγορα από ότι πριν μπει στην κατάψυξη, επειδή έχουν χαθεί υγρά, έχουν απελευθερωθεί πάνω στο τρόφιμο, χαλάνε κάποιοι ιστοί, αποβάλλεται νερό και είναι πολύ πιο επιρρεπές σε αλλοιώση.
Μάλιστα. Πάμε λίγο στην ημερομηνία λήξης που αναγράφεται πάντα στα τρόφιμα. Τι σημαίνει? Σημαίνει πάντα ότι ένα τρόφιμο είναι επικίνδυνο ή υπάρχουν εξαιρέσεις, κύριε Παπαθεοδόρου?
Όχι, η ημερομηνία λήξης υπάρχει για να προστατεύουμε τον καταναλωτή. Πολλές φορές μπορεί να λέει, για παράδειγμα, 10 μέρες, αλλά και στις 12 να μην έχει χαλάσει. Αλλά είναι το μόνο που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να νιώσουμε ασφαλείς και να είμαστε σίγουροι, σχετικά σίγουροι, εφόσον έχουμε τηρήσει και εμείς τα απαραίτητα. Αν έχουμε πάει στο σούπερ μάρκετ και έχουμε πάρει ένα προϊόν που θέλει ψυγείο και έχει μείνει μία ώρα στο αυτοκίνητο, είναι πολύ πιθανό να χαλάσει πιο γρήγορα.
Για να μου πείτε λίγο τώρα και για την κακή συντήρηση πόσο επηρεάζει η κακή συντήρηση την ασφάλεια αλλά και κυρίως τη θρεπτική αξία των τροφίμων. Είναι και ερώτημα ακροατριών αυτό.
Να ξεκινήσω από την ασφάλεια. Mm-hmm. Ένα τρόφιμο που βρίσκεται σε ψηλότερη θερμοκρασία και έχει ένα αρχικό χι μικροβιακό φορτίο ενδέχεται στα 20 λεπτά να το διπλασιάσει. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν το αφήσουμε αρκετές ώρες. Διπλασιάζεται συνεχώς, δεν διπλασιάζεται το χ, μετά διπλασιάζεται το 2 χ και γίνεται 4 και πάει εκθετικά. Έτσι λειτουργούν τα μικρόβια. Όσον αφορά τη θρεπτική αξία, οι περισσότερες βιταμίνες χρειάζονται χαμηλές θερμοκρασίες. Για παράδειγμα, η βιταμίνη C είναι θερμοευαίσθητη. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο αλλοιώνεται και η θρεπτική αξία των τροφίμων. Δεν καταστρέφονται τελείως. Υπάρχουν δηλαδή αρκετοί μύθοι. Αυτό που ξέρουμε για την πορτοκαλάδα, παράδειγμα, ότι άμα δεν την πιείς μέσα σε 20 λεπτά έχει χάσει τη βιταμίνη C, δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Μάλιστα, αν στύψουμε ένα χυμό πορτοκάλι και το αφήσουμε στο ψυγείο ακόμα και ολόκληρο το βράδυ, αν είναι καλυμμένο, χωρίς να παίρνει οξυγόνο, έχει κρατήσει πολύ μεγάλο ποσοστό των βιταμινών του. Αυτό ισχύει. Αλλά από την άλλη, όσο το αφήνουμε εκτός ψυγείου, αλλοιώνεται και πιο γρήγορα. Και επίσης είναι και άλλοι παράγοντες. Είναι το φως, είναι η υγρασία. Προφανώς μετράει η θερμοκρασία, οπότε ανάλογα και την εποχή βασίζεται και αλλίωση. Δηλαδή το καλοκαίρι κάποιες βιταμίνες θα οξυδωθούν πολύ πιο γρήγορα επειδή θα έχει 35 βαθμούς έξω, παρά το χειμώνα που μπορεί να έχει 8. We're going to learn a bit more about how yogurt is made. Yogurt is thought to be a good vehicle to bring more of these good bacteria in.
Βιολογικά τρόφιμα, κύριε Θεοδόρου, αξίζουν τελικά τα προϊόντα αυτά ή πρόκειται περισσότερο για μια ακριβή ετικέτα που καθησυχάζει τον καταναλωτή?
Σίγουρα η μεγάλη τους διαφορά είναι στην τιμή, να ξεκινήσουμε από εκεί. Τώρα, τα βιολογικά τρόφιμα δεν είναι απάτη, αλλά δεν είναι και η λύση που ψάχνουμε, κατά Μάλιστα. την άποψή μου. Έχουν όντως λιγότερα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, επειδή είναι πιο ελεγχόμενα, αυτό είναι δεδομένο, αλλά καταρχάς δεν είναι αυτόματα ούτε πιο θρεπτικά, ούτε είναι πάντα πιο ασφαλή. Για παράδειγμα, έχουν γίνει μελέτες σε βιολογικό γάλα και έχουν βρεθεί πολύ ψηλότερες συγκεντρώσεις μυκοτοξινών. Οι μυκοτοξίνες είναι τοξικά παράγοντα από μύκητες που ευθύνονται επειδή δεν υπάρχουν τα φυτοφάρμακα, μάλιστα. Αν υπήρχαν, δεν θα είχαν αναπτυχθεί τόσο πολύ. Mm-hmm. Και οι μυκοτοξίνες είναι από τα πιο ισχυρά καρκινογόνα που υπάρχουν στη φύση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ίσως και να είναι χειρότερες από τα ίδια τα φυτοφάρμακα. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είναι πάντα πιο ασφαλή. Δεν συμβαίνει πάντα, σε καμία περίπτωση, αλλά είναι αρκετές φορές και είναι και αρκετές οι μελέτες. Οπότε δεν μπορούμε να το απορρίψουμε κι αυτό σαν ενδεχόμενο.
Κατάλαβα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η διαφορά είναι στη φιλοσοφία και στη φιλοσοφία παραγωγής. Κύριε Παπαθεοδόρου, των βιολογικών.
Ναι, ναι, ναι. Είναι και λίγο κατά την άποψή μου marketing. Δηλαδή marketing, θεωρώ ότι μάλιστα. όταν βάζουμε ένα φυτοφάρμακο, υπάρχει λόγος που το βάζουμε. Δηλαδή και η βιομηχανία, οι εταιρείες, οι γεωργοί δεν θέλουν να πληρώνουν περισσότερα. Υπάρχει αυτό για να μην χαλάει το τρόφιμο.
Μάλιστα.
Τώρα, σε περίπτωση που δεν έχει φυτοφάρμακα, που δεν έχει χαλάσει, είναι σίγουρα ένα φρούτο θα είναι πολύ πιο υγιεινό, αλλά το ενδεχόμενο να αλλοιωθεί και να υποβαθμιστεί η ποιότητά του πιο γρήγορα υπάρχει. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.
Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα και στις ετικέτες. Εκεί βλέπουμε το περίφημο έψιλον ελληνικό ή το ι στα αγγλικά. Τι είναι στην πραγματικότητα, κύριε Παπαθεοδόρου?
Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι ε σημαίνει, για να πάρει τον αριθμό ε κάποιο είτε συντηρητικό είτε κάποιο πρόσθετο, σημαίνει ότι έχει ελεγχθεί από την EFSA, από την European Food Safety Authority.
Μάλιστα.
Οπότε για να έχει πάρει αυτή την έγκριση έχουν γίνει μελέτες και τοξικότητας και ασφάλειας και έχει αποδειχθεί ότι στη δοσολογία του είναι ασφαλές.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν επικίνδυνα. Δεν θα πούμε ότι δεν υπάρχουν επικίνδυνα. Υπάρχουν και καρκινογόνα ε. Αλλά η δόση είναι που κάνει το δηλητήριο, όπως γνωρίζουμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάτι είναι επικίνδυνο, δεν και καλά, αν πάρουμε μια πολύ μικρή ποσότητα μια φορά το χρόνο, θα πάθουμε κάτι. Οπότε θεωρητικά διασφαλίζεται ότι στη δοσολογία που μπαίνει δεν θα μας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, επειδή όντως υπάρχουν αυτά τα επικίνδυνα, κάποια θα πρέπει να τα προσέχουμε. Υπάρχουν κάποια που τα αναφέρω και σε βίντεο που θα πρέπει να τα δούμε περισσότερο, να μην τα καταναλώνουμε συχνά, και γι' αυτό το λόγο εγώ λέω κιόλας ότι πρέπει να υπάρχει ποικιλία στη διατροφή. Δεν πρέπει να τρώμε κάθε μέρα τα ίδια πράγματα. Όσο περισσότερη ποικιλία, τόσο το καλύτερο, γιατί υπάρχουν ανεπιθύμητες ουσίες που καλό να μην τις παίρνουμε σε καθημερινή βάση. Είναι η μόνη λύση για μένα.
Κατάλαβα. Και από ό,τι αντιλαμβάνουμε δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε το ε, έτσι δεν είναι?
Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Να τα προσέχουμε, να τα ελέγχουμε, ναι, να μάθουμε πώς να διαβάζουμε ετικέτες, αλλά δεν πρέπει να τα φοβόμαστε, είναι και η μόνη λύση κάποιες φορές. Ναι, και είναι... όταν λέει κάποια ετικέτα χωρίς έψιλον, ακούγεται με ενωραίο στο μάρκετινγκ, αλλά δεν σημαίνει και ασφάλεια πάντα.
Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτά τα συντηρητικά, γενικώς τα συντηρητικά δεν είναι απαραίτητα και για την ασφάλεια των τροφίμων.
Ακριβώς αυτό, ναι. Για την ασφάλεια είναι τα συντηρητικά, για να μην αναπτύσσουν μικρόβια ή μύκητες. Και κάποιες φορές δεν θα σας κρύψω ότι δεν χρειάζονται. Δηλαδή κάποια μπορεί να είναι σκέτες χρωστικές, να δώσουν χρώμα, όπως για παράδειγμα σε τσίχλες που μπαίνουν. Δεν χρειάζονται αυτά, αλλά υπάρχουν απλά για την αποδοχή από τον καταναλωτή. Αυτός είναι ο στόχος. Μελέτες γίνονται για την ασφάλειά τους. Υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποια καταργούνται ή μειώνονται οι επιτρεπτές συγκεντρώσεις γιατί μπορεί να βρεθεί κάτι, αλλά θεωρώ ότι αν τηρούμε τα πρότυπα είμαστε ασφαλείς.
Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα στο κανάλι που δημιουργήσατε, Τι Τρως Ρε Φίλε, ένα καινοτόμο και ευρηματικό κανάλι.
Πιστεύεις ότι τα γλυκαντικά είναι ασφαλή ή επικίνδυνη? Ας το δούμε βάσει την επιστήμη. Η ζάχαρη είναι σακχαρόζη, ένας δισακχαρίτης που αποτελεί μια χημική ένωση όπως όλες. Τα γλυκαντικά χωρίζονται σε θρεπτικά και μη θρεπτικά. Κάθε γλυκαντικό έχει ελεγχθεί από οργανισμούς όπως η EFSA και η FDA μέσα από εκατοντάδες μελέτες τοξικότητας. Για την ασφάλειά τους χρησιμοποιούμε την έννοια ADI, Acceptable Daily Intake, δηλαδή αποδεκτή με ρίσκια πρόληψη. Όσο μένουμε κάτω από αυτά τα όρια, θεωρητικά δεν υπάρχει κίνδυνο. Επομένως, η δόση κάνει το δηλητήριο, δεν είναι θέμα φυσικό ή χημικό και τα γλυκαντικά έχουν θέση στη διατροφή, ειδικά αν θέλουμε να μειώσουμε θερμίδες ή σάκχαρα.
Γιατί αποφάσισες να το δημιουργήσεις αυτό το κανάλι, αγαπητέ Σπύρο?
Αρχικά, εγώ δεν ασχολιόμουν τόσο πολύ με τα social media, αλλά και μάλιστα δεν τα θεωρούσα και καλού επίπεδου πηγές για να δούμε, να ενημερωθούμε, αλλά σιγά σιγά άρχισα να παρακολουθώ κάποιους επιστήμονες οι οποίοι είχαν πάρα πολύ ωραίο περιεχόμενο. Από κάποιους ενθουσιάστηκα κιόλας. Υπάρχουν γιατροί, διατροφολόγοι, οικονομολόγοι που εξηγούν πάρα πολλά πράγματα και δικηγόροι. Και άρχισα να μ' αρέσει. Είδα ότι είναι ένας τρόπος να ενημερωθεί κάποιος. Απ' την άλλη, υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν έχουν ιδέα και βγαίνουν και λένε συμβουλές. Και επειδή δεν υπάρχει κάτι που να μιλάει για την ασφάλεια των τροφίμων, υπάρχουν οι διατροφολόγοι από τη μία που μας λένε τι να φάμε, αλλά το αν είναι ασφαλές πριν το φάμε δεν μπορεί να το πει κάποιος αν δεν έχει ασχοληθεί συγκεκριμένα με την παραγωγή. Δηλαδή είναι καθαρά για μένα δουλειά τεχνολόγου τροφίμων. Εκείνοι και που χωρίζουν οι δρόμοι μας με τους διατροφολόγους. Εμένα είναι η δουλειά μου μέχρι να μπει στο πιάτο, αλλά το τι θα μπει και πώς θα μπει θα ασχοληθεί ο διατροφολόγος. Αυτό δηλαδή θεωρώ ότι υπήρχε σαν κενό, μάλλον. Αυτός ήταν ο στόχος μου, να ενημερωθεί ο κόσμος. Αναφέρω για πολλούς διατροφικούς μύθους που δεν ισχύουν για την ασφάλεια των τροφίμων, όπως είπαμε και πριν, για τα μικροβιολογικά και ιδιαίτερα για γνώσεις που θα χρειαστεί κάποιος να πάρει προκειμένου να μάθει να διαβάζει τις ετικέτες, να μην μπερδεύεται, να μην γίνεται θύμα του marketing, όπως σας είπα.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι πολύ καλά. Αντιλαμβάνομαι και το κενό που υπάρχει από τη δημόσια συζήτηση και το κενό που υπάρχει και στα media, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που εργαζόμαστε. Μήπως δυσκολεύει τα πράγματα στο marketing αν δημοσιοποιούνται, κύριε Παπαθεοδόρου, έτσι, οι σκέψεις και οι απόψεις των επιστημόνων? Προσκρούει σε συμφέροντα, έτσι να το πω απλά?
Ναι, αυτό είναι πολύ πιθανό, αλλά η αλήθεια είναι ότι εμένα δεν με συμφέρει που το κάνω να δημιουργήσω συγκρούσεις, αλλά ο στόχος του καναλιού, όπως σας είπα, είναι να ενημερώσουμε τον καταναλωτή. Πολλές φορές το marketing λειτουργεί παραπλανητικά.
Μάλιστα.
Όχι πάντα, αλλά καλό είναι να γνωρίζει ο καταναλωτής τι έχει μπροστά του. Όχι να βλέπει, όπως σας είπα, το χωρίς έψιλον και να νομίζει αυτόματα ότι είναι πιο ασφαλές. Δεν είναι πάντα πιο ασφαλές. Ή ένα άλλο παράδειγμα. Λέει ένα προϊόν χωρίς λιπαρά. 0% λιπαρά. Αν απλά αφαιρεθούν τα λιπαρά σε ένα τρόφιμο, αυτό δεν θα τρώγεται. Οπότε τι κάνουν, να αφαιρούν τα λιπαρά, αλλά προσθέτουν πάρα πολύ ζάχαρη. Και κάποιος που έχει αυξημένο επίπεδο ζαχάρου, αν το καταναλώσει, μπορεί να έχει πρόβλημα. Ή ακόμη και κάποιος που κάνει δίαιτα, θα πάρει πάρα πολλές θερμίδες. Οπότε δεν είναι λύση. Καλό είναι να το δει, ναι, χωρίς λιπαρά, αλλά να ξέρει να διαβάσει και μία ετικέτα από πίσω, να δει ότι να καταλάβει τι προϊόν είναι αυτό που βλέπει μπροστά του.
Μάλιστα, το κανάλι σας στο YouTube σίγουρα στοχεύει στην εκπαίδευση, όπως μου είπατε, στην απομυθοποίηση, στην πρόκληση σκέψης. Σίγουρα δέχεστε πάρα πολλά σχόλια και αντιδράσεις. Πώς τα διαχειρίζεστε, κύριε Παπαθεοδόρου?
Υπάρχουν, όπως είπατε, πολλά σχόλια και αντιδράσεις. Επιτοπλίστων ενημερωτικά σχόλια, ερωτήσεις, μου στέλνουν και προσωπικά μηνύματα, με ρωτάνε. Είναι κάτι που μου αρέσει κιόλας να γίνεται η συζήτηση αυτή, να ενημερώνω τον κόσμο, γι' αυτό και το έφτιαξα το κανάλι. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν και κακοπροαίρετα σχόλια, όπως σας είπα τώρα ότι τα έψιλον δεν είναι επικίνδυνα, θα βγει κάποιος και θα μου πει είσαι πληρωμένος και τα λες. Εντάξει, τι να σας πω, αυτά θα υπάρχουν πάντα. Όταν υπάρχει απήχηση, θα υπάρχουν και τα κακοπροαίρετα σχόλια, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Ήμουνα ήδη ενημερωμένος ότι αυτά θα τα βρω μπροστά μου. Αν δεν ήξερα τι συμβαίνει στα social media, πιστεύω θα με είχε επηρεάσει αρκετά αρνητικά. Αλλά επειδή γνώριζα πώς λειτουργεί ο κλάδος αυτός, ήμουνα προετοιμασμένος πολύ και θεωρώ ότι δεν με επηρεάζουν. Ξέρεις ποιο είναι ένα πάρα πολύ βασικό πρόβλημα με τη vegan διατροφή? Η μειωμένη ποικιλία τροφών. Κόβεις πάρα πολλές κατηγορίες τροφίμων, όχι απλώς κρέας. Κόβεις γάλα, αυγό, μέλι, γιαούρτι και πολλά άλλα. Όπως είπαμε και σε άλλο βίντεο, το μυστικό για να ρεώνεις τις βλαβερές ουσίες είναι η ποικιλία. Όταν τρως από παντού, δεν μπαίνει σε υπερβολή τίποτα. Ούτε ακριλαμίδια, ούτε βαρέα μέταλλα, ούτε μυκοτοξίνες. Vegan είναι περιορισμός, όχι αυτόματα υγεία. Άρα, όταν περιορίζεις τόσο πολύ την ποικιλία, πρέπει να είσαι διπλά προσεκτικός. Τώρα, αν παρόλα αυτά θες να ακολουθήσεις μια vegan διατροφή για τους δικούς σου λόγους, κάν το σωστά και ιδανικά μαζί με έναν διατροφολόγο.
Για να κλείσουμε, επειδή είστε και υπηρώτης και έτσι είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που σε φιλοξενήσαμε και θα θέλαμε έτσι να σας φιλοξενούμε κατά διαστήματα, αν έχετε το χρόνο, κύριε Παπαθεοδόρου, σας ευχαριστώ προκαταβολικά. Κατάγεστε λοιπόν από την Ήπειρο, μια περιοχή όπου ο πρωτογενής τομέας έχει διαχρονικά καθοριστικό ρόλο στην τοπική οικονομία και στην κουλτούρα. Έχουμε βέβαια κάποιες αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Ποιες είναι οι δικές σας διαπιστώσεις?
Κοιτάξτε, όπως είπαμε, είχε πάντα η Ήπειρος έντονο πρωτογενή τομέα. Ωστόσο, δεν ήταν εύκολο. Θεωρώ ότι δεν βασιζόταν σε άνεση, αλλά στην ανάγκη για ακτινοτροφία και γεωργία. Κατά κάποιο τρόπο έχει χαθεί ένα μέρος της παραγωγής, γιατί δεν συνεχίζεται τόσο η γνώση, δεν το ακολουθούν οι νέοι τόσο πολύ και πολλές πρακτικές δεν έχουν πια διάδοχο. Αν με ρωτάτε αν μπορεί να σωθεί, θεωρώ ότι μπορεί με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, όπως είπαμε, μικρής κλίμακας, να κρατήσει την ταυτότητα Αλλά για μένα δεν φτάνει μόνο η παράδοση, δεν θα τα σώσουμε με νοσταλγία αυτά τα προϊόντα. Σωστά. Χρειάζεται να έχουμε και σωστή επιστημονική υποστήριξη. Όπως για παράδειγμα η καινοτομία είναι πολύ σημαντική. Να δημιουργηθούν δηλαδή νέα προϊόντα ή να βελτιστοποιηθούν ακόμη περισσότερο κάποιες διεργασίες, είτε για πιο ποιοτικά προϊόντα, είτε για πιο ασφαλή, είτε για μείωση κόστους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πιστεύω πρέπει να γίνει για να σωθούμε.
Μάλιστα. Φοβάστε ότι είναι αποφευκτή μια πλήρης βιομηχανοποίηση στην περιοχή μας? Υπάρχει και η μαγική λέξη το κέρδος και οι εποχές μας είναι εποχές με ακραίο καπιταλισμό. Το φοβάστε αυτό?
Είναι δυστυχώς ένα ενδεχόμενο η πλήρης βιομηχανοποίηση, αλλά όπως είπαμε και πριν, αν κρατήσουμε τοπικά προϊόντα μικρής κλίμακας με εξέλιξη και σίγουρα και με βοήθεια από το κράτος, απάντηση σε αυτό δεν έχω, το πώς θα βοηθήσει. Θεωρώ όμως ότι μπορούμε να κρατήσουμε την ποιότητα και το τοπικό προϊόν μας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ προσωπικά αλλά και οι εργαζόμενοι εδώ στην ΕΡΤ Ιωαννίνων, κύριε Παπαθεοδόρου. Βεβαίως θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ και μάλιστα έτσι ο κόσμος εδώ σε μνήνεται που έχετε και υπηρώτικη καταγωγή. Είστε νέος και λαμπρός επιστήμονας. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Καλή συνέχεια.
There will be the end. Music always builds communication. Music my best way of expression. Music makes me feel alive when there's no other life. Music touch me deep from inside.